pročitat ćemo iz prve poslanice Korinćanima, druga glava od 9. stiha, nego kao što je napisano, što oko ne vide i uho ne ču i u srce čoveku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube. A nama Bog otkri duhom svojim, jer duh sve ispituje i dubine Božije. Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku osim duha čovečije koji je u njemu? Tako i šta je u Bogu niko ne zna osim duha Božijeg. A mi nismo primili duha ovoga sveta, nego duha koji je od Boga, da znamo šta nam je od Boga darovano, što i govorimo ne rečima naučenim od ljudske mudrosti, nego naučenim od duha svetog, duhovno duhovnim dokazujemo. A telesni čovjek ne prima što je od Božijeg duha, jer mu je ludost, i ne može da razume, jer se to ispituje duhovno. Duhovni pak ispituje sve, a njega samoga niko ne ispituje. Jer ko pozna um gospodnji da bi ga poučio? A mi imamo um Hristov. I četit ćemo iz poslanice Rimljanima, 10. glava od 14. stiha. Kako će dakle prizivati onoga u koga nisu poverovali? Kako li će poverovati u onoga za koga nisu čuli? A kako će čuti bez propovednika? A kako će propovedati ako ne budu poslani? Kao što je napisano, kako su krasne noge oni koji blagovest mira, kako su krasne noge oni koji blagoveste mira, koji blagoveste dobro. Ali svi nisu poslušali evanđelje, jer Isaija govori: Gospode, ko verovao propovedi našoj? I tako vera biva od propovedi, a propoved od reči Božije. Ali veli za nečuše. Svakako, po svoj zemlji otide glas njihovi do krajeva vaseljene reči njihove. Nego velim, zar ne razume Izrael? Prvi Mojsije govori: ja ću vas na surevljivost pokrenuti kroz one koji nisu narod, nerazumnim narodom rasrdit ću vas. A Isaija govori smelo: nađuše me oni koji me ne tražiše, javih se onima koji ne pitaju za mene. A Izraelu govori: vas dan pruzah ruke svoje prema narodu neposlušnom i buntom. Nebeski Oče, pristupamo Tvojoj svetoj reči u ime Isusa Hrista, Oče, i sada verujemo da će Sveti Duh doneti pomazanje, da nam protumači reč koja je napisana u Bibliji na jedan ispravan način. Jer znam, Oče nebeski, ovo o čemu danas želimo da govorimo, da je darovano nevesti Isusa Hrista. Oče, i mi sada gledamo na reč, na obećanje, na ono što je reč Božja donela u ovoj generaciji i što je darovala Isusovoj nevesti koja je izabrana pre postanka sveta. Ovdje je zapisan jedan tako predivan stih koji je i jedno obećanje za ovu generaciju, jedno proroštvo o nevesti zadnjega vremena. A Pavle je napisao ljudima u Korintu: mi imamo um Isusa Hrista. Bože nebeski, ja ne znam da je ovo jedna od najvećih stvari i najvećih izjava koje su napisane u apostolskim poslanicama. Jedna od najvrednijih i najdragocenijih stvari koja je rečena: mi imamo um Isusa Hrista. Sam um koji je bio u Hristu sada je u nama. Tako, Oče nebeski, mi pristupamo ovoj temi o umu Isusa Hrista, Oče, i mi želimo da to pristupimo sa verom, ne sumnjajući ništa. I želimo da budemo otvoreni za duha istine, Tvoga svetoga duha, jer je rečeno: mi nismo potrebni, Oče, nisu nam potrebni veliki učitelji, nego pomazanje svetoga duha, ono nas uči sve. I mi verujemo da će nas pomazanje svetim duhom naučiti ovoj važnoj velikoj stvari, ovoj velikoj istini, jer mi smo tako željni, mi želimo da imamo um Isusa Hrista i da imamo jedno dublje iskustvo. Tako, Oče nebeski, Gospode Isuse Hriste, predajemo se u Tvoje ruke i verujemo da će Tvoji blagoslovi biti na Tvojoj reči u Isusovo ime. Možete sjesti. Danas ćemo govoriti o toj zanimljivoj i važnoj temi, um Isusa Hrista. Dakle, to je nešto što je prorokovano, i sada samo da uzmemo samo jedan temelj toga da je prorok rekao, i da je mu jednoga dana Bog rekao: uzmi olovku i piši, i napisao je cijelo to proročanstvo o semenu i kako ono donosi svoje rodove. I onda je govorio prorok o zakonu reprodukcije, da svako seme donosi svoju vrstu. I onda je prorokovao onome što će se desiti u zadnjim vremenima pre uznesenja, to je rečeno da će svako seme doneti po svojoj vrsti i da će nevesta doći do kruničnog kamena. I rečeno je da nevesta Isusa Hrista, ona će imati um Isusa Hrista. I prorok je rekao: um koji je bio u Hristu sada se nalazi u nevesti. I to je tako važna stvar, i sada malo ćemo ispod površine toga i pogledati da vidimo o čemu se tu zapravo radi i šta je um Isusa Hrista i kako nam to daje jednu sigurnost i kako nam to donosi jedno otkrivenje i kako nam donosi jednu veru i bolje razumevanje Boga. Sada mi ne možemo imati um Isusa Hrista, a da nemamo razumevanje Božje volje i Božjih namjera. To je nemoguće. Dakle, jedna osoba koja kaže da ima um Isusa Hrista, ona razmišlja kao Bog, ona zna neke stvari, ona zna volju Božju, ona razume Božju reč, ona razume i zna šta će se dešavati u budućnosti. Tako, ona je pomazana na jedan takav način, ta osoba ima um koji je bio u Hristu, sada se nalazi u toj osobi. Dakle, isti um koji je bio u Hristu nalazi se u toj osobi. I Pavle ovdje govori, a brat Abraham je uzeo ove delove pisma kada je u crkvenim dobima govorio o krštenju Svetim Duhom. I tu u krštenju Svetim Duhom je rečeno da postoji samo jedna posebna odabrana grupa ljudi koja može da čuje i koja ima sposobnost da čuje od Boga. Tako da ćemo se mi zadržati malo na toj sposobnosti čuti od Boga. I dakle, postoji u svakome dobu jedna posebna grupa ljudi, kaže brat Abraham, koja ima sposobnost da čuje od Boga, čuti znači razumeti. Tako postoji samo jedna određena izabrana grupa ljudi koja može razumeti Božju reč za njenu generaciju. Postoji samo ta grupa ljudi koji su istinski kršteni Svetim Duhom. I onda na kraju pisama svim crkvenim dobima rečeno je, ko ima uši da čuje, neka čuje šta Duh govori crkva. Tako, jedan od znakova krštenja Svetim Duhom, po mom nekom razumevanju, jeste slušanje ili sposobnost razumevanja onoga što Duh Boži govori crkvama. A druga velika stvar je naravno jedan pobednički život koji slijedi iz toga. Tako, pobedniku ću dati da sedi na prestolu kao što sam ja pobedio i seo na očev presto. Pobednika ću načiniti stubom u hramu moga oca. Tako, pobeda je važna stvar, a mi znamo, vera je naša pobeda. Ali pre nego što mi možemo imati jednu pobedničku veru koja nas postavlja direktno na Božji presto, mi imamo nešto, mi imamo sposobnost da čujemo od Boga i kada čujemo, mi imamo sposobnost da razumemo ono što Duh govori crkvama i kada razumemo, to nam donosi veru. A onda ta vera koja nam je data kroz reč Božju postaje pobeda i pobeđujući iz dana u dan, mi smo nasljednici obećanja. Zato onaj ko sluša moju reč i veruje onoga koji me je poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Ali mi smo sada na jednoj dubljoj temi i sada mi hoćemo da gledamo dublje ispod toga, hoćemo da zagrebemo ispod površine toga i da vidimo dubinu onoga u čega nas Bog poziva. Dakle, kada pogledamo danas ovo vreme i kada pogledamo proročku službu, i to sam spomenuo, a danas ćemo više govoriti o tome, dakle, zadnji dar koji je prorok imao na ovoj zemlji je propovedanje Božje reči. Dakle, on je imao tri velika dara koja mu je Bog dao. Dva mi veoma često spominjemo, ali ta prva dva dara su bila tu da privuku pažnju, molitva za bolesne, uspješna jedna isceliteljska služba, isceliteljsko probuđenje, jedan proročki duh, jedno otkrivanje tajni srca koja je mesijanski znak i jedna veličanstvena stvar. Ali čak koliko god da je taj mesijanski znak veliki, on je tu bio samo da privuče pažnju, a iza toga je slijedila poruka, a poruka je data kroz propovedanje Božje reči. Tako da vidite, imamo tri velika originalna božanska dara koja su bila u prorokovoj službi i veoma često mi naglašavamo dva, ali ima tri dara. Tako, on nije mogao ostati na dva, on nije mogao ostati na prvom i drugom potezu, on je morao ući u treći potez. A onda kada je došao treći potez, onda je to bilo najveće što je on imao u svojoj službi, tako je sam rekao. Amen. I tako kada je propovedao pečat, brat Abraham je rekao, ja sam imao mnoge velike trenutke u mojoj službi, ja sam vidio mnoga velika čuda koje je naš Gospod učinio na tim službama, ja sam vidio mnogo, mnogo, mnogo čudesa i kako hromi ustaju i kako se slepima otvaraju oči i kako gluvi slušaju i sve to naš Bog uradio. I ja sam svedok svih tih velikih stvari, ali danas kada su ovi pečati propovedani, ovo je najveće pomazanje, najveća inspiracija koju sam ikada imao u svojoj službi i u svome životu. A onda prije nego što su ti pečati bili otvoreni, mač sa neba je došao i on imao to iskustvo sa Bogom na toj planini u Sabino kanjonu i Bog mu je rekao, ovo je taj treći potez. Ta reč Božija koja dolazi da bude propovedana na originalan način, to je treći potez. I vidite, to je stvar koja je onda prešla na nevestu. I mi ćemo sada malo govoriti o samoj suštini i svrsi propovedanja Božje reči. Danas kada pogledamo to na jedan ispravan biblijski način, dakle, vera, nemoguće je da Bog ima način da ljudima donese veru, a da on nema originalni dar propovedanja Božje reči, zato što kroz propovedanje Božje reči dolazi vera. Bog je odredio da to bude na jedan takav način i vi nemate drugi pristup ljudskoj duši da mu date veru, osim da mu kažete istinu. Ne postoji ni jedan drugi pristup tome, ne postoji ni jedan drugi način da jedna duša bude spasena, ne postoji ni jedan način da neko ode u nebo, da nije čuo Božju reč i da nije dobio veru. I onda kada je dobio tu veru, on je dobio tu veru kroz reč Božju koja je bila propovedana na ispravan način. Tako da je u toj hijerarhiji duhovnih darova Bog stavio propovedanje Božje reči na najveće mesto, a sada i postoji jedan razlog. Dakle, kada mi vidimo, onda je došlo vreme da su pečati bili otvoreni i kada su pečati bili otvoreni, Biblija je bila protumačena na jedan ispravan način i kada je Biblija protumačena i propovedana je na jedan ispravan način, svi tipovi Biblije, cijela Biblija nam je otvorena i brat Rahan kaže od otvaranja pečata pa na ovamo Biblija je postala za nas jedna nova knjiga, jedna drugačija knjiga koju mi bolje razumemo, jer je sada jagnje ustalo, otvorilo pečate i tajna Božja je sada objavljena. Ono što je bila misterija sada više nije, ono što je bila nekada tajna sada više nije, reč Božja je sada objavljena na jedan ispravan način i zato što je to urađeno mi možemo imati pouzdanje u Boga da idemo u dobrom pravcu. A onda kada mi pogledamo, iza svega toga, prorok je imao iza otvaranja pečata još 63. godine, on je 65. godine otišao sa zemlje. Dakle, to su 3 godine službe i života od otvaranja pečata. Tako da je on imao još poruka, još propovedi koje je propovedao, a onda ga je Bog uzeo sa zemlje. A sada kada pogledate, u prorokovoj službi je postojalo nešto, deo službe koje je on jako voleo, a to je da ljudi, vernici koji njega slušaju, postave pitanje i onda je brat Rahan čak imao službe odgovora na pitanje. I tako vi imate jednu službu, dakle kada je propovedan i kada je čak 6. predpečat otvoren, ja mislim između 6. i 7. pečata jedno večer, dakle brat Rahan je imao celo večer koje je posvetio pitanjima i odgovorima koje su vernici postavljali na te službe koje su bile držane. I tako brat Rahan kaže, dobro, sada vi postavite to pitanje, ja ću dati sve od sebe da odgovorim na to na ispravan način, zato što je on želeo da vidi šta je u srcima ljudi u vezi reči i želeo je da vidi kakav je efekat reč ostavila na ljudi. I tako ljudi su svoje, ono što im je bilo u srcima u vezi reči, oni su postavljali i čak ih opominje, mnogo je tu bilo zahtjeva da se dođe i da se moli za bolesne. I kaže, ali kaže, sve su to vredne stvari i tamo je bilo nekih zahtjeva da se protumače i da se protumače neki snovi koje su ljudi imali. Brat Rahan kaže da nemojte zaboraviti, sve su to važne i vredne stvari, ali zadržimo se na ovim pečatima jer je skup zato za sazvan. I dakle, on je propovedao i on je imao jedno otkrivenje, a sada kada pogledamo na nevestino vreme koje nastupa odmah iza proročke službe, zato što proročka služba je tu da kroz otvaranje pečata, kroz glas i 7 gromova, što su u stvari pečati protumačeni na ispravan način, donese nevestino probuđenje. Pečatima brat Rahan kaže, nevesta još nije imala probuđenje, ali gromovi to donose. Dakle, prije nego što dođe probuđenje, mora doći propovedanje Božje reči, a gromovi su ti glasovi koji su protumačeni 7 pečata, u stvari glas tih gromova iz otkrivenja 10 je glas proroka koji tumači 7 pečata. Ono što je bilo zapisano kao misterija knjige je sada rečeno jednim jasnim jezikom. Tako, Jovanu je bilo zabranjeno da to piše, on je samo napisao ono što je video. On je video jahače, on je video duše pod oltarom, on je video te životinje kako su izašle nasuprot tim jahačima i to je bila jedna misterija. Sve dok nije došlo ovo vreme da gromovi objave svoje glasove, a ono što je bilo zapisano kao jedna misterija u simbolu i u tipu, sada je bilo rečeno na jasan način. Sada je bilo rečeno na jedan jasan način. I to je nešto čega ćemo se mi držati, to je nešto o čemu ćemo mi sada razmišljati. Dakle, ono što je bilo zapisano u Bibliji kao misterija, sada je rečeno na jedan potpuno jasan i ispravan način. I to je ono što propovedanje Božje reči uvek jeste, ono što je bila tajna, sada je rečeno jasnim jezikom. Ono što je bilo rečeno na jedan način da to ljudi nisu razumeli, sada je rečeno na način da oni to mogu shvatiti. Sada ono što je bilo u Božijem umu zapečaćeno, sada je otvoreno i Bog dolazi i kroz propovedanje reči, on to kaže na jedan jasan i svima razumljiv način. Dakle, ljudi su mogli vekovima gledati u knjigu sa 7 pečata koja je bila zatvorena i oni su mogli vidjeti izadnje jakač o belome konju i sve što su mogli reći o tome, to je bio taj jakač, onda je došao crveni i crni konj u drugom i trećem pečatu, onda dolazi bledi konj u zadnjim vremenima, četvrti pečat. I oni su mogli samo pretpostavljati šta je to bilo, ali onda u propovedanju reči na kraju vremena u glasu sedmog anđela Bog dolazi i kaže to na jasan i svima razumljiv način. To je Antihrist koji je prolazio kroz vekove sa jedne službe na drugu i Bog je nasuprot njemu poslao pomazanje Svetoga Duha i to su ta dva duha koja su radila kroz istoriju dok nisu došli do zadnjih vremena kada je Bog poslao proročkoga duha ponovo na zemlju što je bilo u tipu stavljeno kao jedan orao. I kada je Bog to uradio, mi ulazimo u zadnje vreme koje donosi uznesenje. Ono što je bilo zapečaćeno i ono što je bilo napisano kao tajna jednim tajanstvenim jezikom, sada je rečeno na jedan jasan način kroz proročku potvrđenu službu. I onda nastupa vreme neveste Isusa Hrista na zemlji, gde Bog obnavlja veru, a ta vera je doneta ponovo kroz petostruku službu iz Efežana, gdje mi ponovo imamo samo jedan dar sa kojim ta nevesta može raditi, a to je dar propovedanja Božje reči. Jer ne postoji ni jedna druga stvar, jer više nije vreme privlačenja pažnje, jer Bog više ne čini ogromno čudesa koja činio u prvom potezu kada je bukvalno tresla se zemlja od te istelitetske službe i kada su stotine hiljade ljude dolazile na službu da prime svoje ozdravljenje, to je zaista bilo jedno veliko istelitetsko probuđenje koje je trebalo da privuče pažnju ljudi na ono što Bog radi u ovim danima i to je privuklo pažnju ljudi, ali sada je ostala reč koja može oživjeti veru i to je sve što Bog koristi u nevestinom vremenu. Ali onda nekada ljudi potpuno pomešaju te stvari i ne razumeju šta Bog radi kroz propovedanje Božje reči. Sada, postoji propovedanje Božje reči i postoji način na koji se to sluša. Zato što je u Bibliji napisano, onaj ko sluša moju reč, ko ima uho da čuje, neka čuje, dakle neka razume šta Duh govori crkva. Ko ima uši da čuje i Gospod Isus Hrist je ponavljao to dok je bio na zemlji gotovo jako često, imate jako puno mjesta u evanđeljima gdje on koristio taj izraz i tu rečenicu kada je govorio ljudima, ko ima uho da čuje, neka čuje šta Duh govori crkva. I to je jedno razumevanje. A sada postoji pristup slušanju Božje reči. Prvo, mi moramo imati pomazanu službu. Moramo imati propovednike danas i oni su toliko potrebni, oni su toliko neophodni danas, koji će govoriti pod istinskim pomazanjem Svetoga Duha. A kada to imamo, onda postoji način i postoji pristup slušanju toga, zato što treba da razumemo Božiju nameru koja stoji iza svega toga. Dakle, da vam to objasnim na jedan mnogo jednostavniji i prihvatljiviji način. Ako je inspiracija Svetoga Duha na nekom propovedniku da ga vodi u određeni deo pisma, ako ga vodi u određene simbole i tipove pisma, ako on uzima određeni događaj iz pisma, to nije zato da bi mi po hiljaditi put ponovili činjenicu i utvrdili neko gradivo. Dakle, ako mi odemo u Mojsijevo vreme i ako govorimo o tome kako su Izraelci bili izvedeni Božjom silom iz Egipta, to nije zato što je to samo još jedna istorijska priča i lekcija koju mi treba da naučimo. To je samo zato što Duh Sveti danas ukazuje na to da bi nam pokazao šta se to dešava u našim životima danas. Sada, jedna od najvažnijih poruka brata Brahama je bila, moderni događaji su postali jasni po proročanstvu. I kada je govorio o tim stvarima, on ima mnogo, mnogo poruka koje govori na tu temu. Prepoznaj svoj dan i njegovog poslanika, glasnika. Dakle, ista je tema. Moderni događaji su postali jasni po proročanstvu. Sada, razmislite samo o naslovu te poruke. Moderni, dakle, sadašnji događaji su postali jasni kada je proroštvo bilo protumačeno na ispravan način. dok proroštvo nije bilo protumačeno na ispravan način, događaji koji se dešavaju tu oko nas su bili nama nerazumljivi i mi nismo mogli vidjeti šta se to dešava danas i ovdje, zašto se to dešava. Ali onda kada su pečati bili otvoreni i kada je Sveti Duh protumačio proroštvo, onda prorok kaže moderni događaji su sada postali jasni po samome proročanstvu, jer kada je proročanstvo protumačeno, nama su oči otvorene i mi vidimo šta je ono što se događa sada oko nas. I onda kada idemo u Luku 24, to je veoma važan deo pisma, zato što se to iskustvo ponavlja danas ponovo, i to je jedna veoma, veoma važna stvar, da mi vidimo da Isus Hrist ne mora da ima veliku grupu ljudi oko sebe da bi učinio velike stvari. On je uzeo sate i sate da bi radio samo sa dvoje ljudi. Vidite, na putu za Emaus on je to uradio na jedan takav način. Ljudi uvek pokušavaju da naprave veliki skup. Ljudi uvijek pokušavaju da imaju 100, 200, 300, 500 ljudi, 1000 ako može, 2, 3000, sve to nije loše. Ali Isus Hrist u dane svoga uskrsnuća je jednostavno se približio dvojici ljudi i posvetio je njima nekoliko sati svoga vremena u danu i jutru svoga uskrsnuća. Sada u to vreme se događalo nešto značajno, događalo se nešto najveće u istoriji, a to je da Isus Hrist ustao iz mrtvih. I upravo kažu da su danas po pravoslavnim kalendarima, danas prošle nedelje su katolici slavili Uskrs, danas to radi i sutra će to raditi pravoslavni hrišćani koji su pravoslavci. Dakle, to je dan kada je Isus ustao iz groba. To je najveći dan svih vremena, to je jedan od najveličanstvenijih događaja istorija, najveličanstveniji. Dakle, oni su ubili toga čovjeka, on je otišao u grob i trećega dana, u nedeljno jutro on je uskrsao iz groba i pojavio se učenicima. Dakle, kao što je rekao u knjizi Otkrivenja o sebi, ja sam bio mrtav, sada sam živ, i on se pojavio, bio je tu i to je bio jedan veličanstveni događaj. Pa ipak to se dogodilo, a da učenici, sami učenici to nisu znali. Nešto se dogodilo oko njih, ali njima nije bilo jasno šta se sada dešava. I čak kada im se Isus približio, on je prva stvar koju ćemo mi primetiti, on je uklonio svoje lice i stavio ga iza vela tako da ga oni nisu prepoznali. A onda ih je vodio kroz pisma i počeo je od Mojsija i uzeo ih i rekao je, zar ne znate da je Mojsije govorio da treba da dođe jedan čovjek i kada taj čovjek dođe on će biti prorok i ko ne bude poslušao toga proroka neka bude istrebljen iz izraelskog naroda. I onda je došao do Isaije proroka i govorio je o patnji koju Mesija treba da preživi na zemlji. Ali hoću da vam kažem, on je vodio njih kroz pisma na jedan takav način, samo zbog jedne stvari, da bi im pokazao šta se sada dešava u njihovom životu.
Amen.
Dakle, on nije to vodio, oni su to 100 puta čuli. Oni su to 100 puta čuli u sinagogama gdje su bili, na skupovima gdje su bili. Njima su njihovi rabini govorili te iste stihove, ali kada je Isus u Luki 24. glava uzeo te stihove, on je učinio da kroz njegovo propovedanje njima postane jasno šta se desilo toga dana u Jerusalimu, a čak nije učinio da oni njega vide. Dakle, da su oni njega prepoznali u njegovom fizičkom izgledu, oni bi rekli, pa on je uskrsnuo iz mrtvih i mi bi rekli, dobro, to bi trebao da bude Božji način, ali Bog to nije uradio. On je išao u pisma i njihovim očima je bilo uskraćeno da ga prepoznaju, ali kada je rekao Mojsije je rekao to o meni, kada je rekao Isaija je rekao to o meni, kada je rekao David je prorokovao to o meni, kada je prošao kroz sva ta pisma, on je došao do jednoga mjesta. I onda su oni vidjeli, pa ako su pisma sve to rekla na jedan takav način, onda on mora da je sada ovdje negdje živ. Vodio ih je kroz pisma na jedan način da bi im pokazao šta se dešava u njihovom životu sada. I sada vidite, to je Božji princip u Luki 24. glava. On je želeo da im otkrije šta se to dešava sada u njihovom duhovnom životu. On je želeo da im pokaže tu jednu stvar, ja sam sada ustao iz mrtvih i vidite način na koji on to uradi. Način na koji on to uradi. I danas ako mi želimo nekom čovjeku da kažemo da mi živimo u zadnjem vremenu, ne znam osnovu čega ili kako mi njemu to kažemo. Mi dođemo i vodimo ga kroz pismo i kažemo u jednom vremenu postojalo je Nojevo vrijeme kada je on bio prorok. I Bog je odlučio da u to vrijeme kazni ljude zbog njihovih greha koji su se namnožili. I mi govorimo, Bog je rekao Noju da napravi arku koja će sačuvati njega i njegov dom. I kažemo, Bog je dao obećanje da svi oni koji budu vjerovali proroku koji je bio Noja će preživjeti tu veliku kataklizmu i Božji sud koji će doći na zemlju. I onda pozivamo se na Isusove reči koji je rekao, kao što je bilo u Nojeve dane, tako će biti pred drugoga dolaska Isusa Hrista. Mi vodimo ljude kroz pismo da bi im pokazali šta se sada dešava, jer se pisma ispunjavaju sada i to je jedino važna stvar. I sada Sveti Duh u ovome vremenu i propovedanju Božje reči nikada neće voditi ljude kroz pisma na jedan način da im da samo gomilu informacija, da im samo kaže evo ovo se dešava tek tako ili morate ponoviti to ili setite se Mojsije ili setite se Ilije ili setite se Davida iz Biblije ili setite se Samuela ili setite se Solomona ili šta ja znam koga. Vidite, to nije samo zato da bi nam dao informacije, nego na Sveti Duh vodi tako kroz pismo da bi nam pokazao kako moderni događaji postaju jasni po proročanstvu. Sada to je ta važna stvar i to je ta veličina te otvorene reči i važnosti propovedanja Božje reči. I onda je prorok uzeo da ima jednu propoved, jednu poruku kada su im oči bile otvorene. Dakle, postoje tri stvari koje je propovedanje uradilo tim ljudima na putu za Emaus. Prva stvar, zapalilo je njihovu dušu i tamo gdje je bila jedna hladnoća, jedna mlakost, odjednom se uselila jedna ljubav dok su oni slušali toga čovjeka koga nisu poznavali ili su ga mislili da ga ne poznaju, dok su slušali kako on tumači pisma Božje reči, njihova srca su gorela i hladnoća je nestajala i ljubav Božja je bila izlivena u njih i oni su rekli ovo je predivno, ovo je nešto stvarno posebno, ima nešto u ovim rečima, neko oduševljenje je bilo iza toga, neka ljubav se izlivala iza toga i to je prenošeno na te ljude. Ali onda druga stvar, kada je njihovo srce bilo zapaljeno, onda im je on otvorio razum da oni razumeju pismo i to uvijek ide sa tim. Oni su razumeli da taj Isus sada treba negdje da bude, jer su oni znali da je prorokovano da će on uskrsnuti iz mrtvih. I kada su razumeli pismo, onda su ga prepoznali i prorok je rekao kada su im oči bile otvorene. Sa onda su njihove oči bile otvorene i oni su prepoznali, pa ti si ustao iz mrtvih. Vidite, ti si taj Bog koji je bio na zemlji i koji je imao vizije i koji je otkrivao tajne srca i koji je prorokovao budućim stvarima. Ti si taj veliki iscelitelj koji je bio sa nama, ti si taj koji je bio na krstu Golgote, ti si taj.
Amen.
I onda su oni vidjeli da je to taj isti Bog u toj službi uskrsnuća, on je bio tu. Ali pre nego što je tu uradio, on im je tu vodio ih je kroz pismo, tumačio im je pismo na jedan način da su oni mogli razumjeti stvari koje se dešavaju oko njih. I onda je prorok u ovoj generaciji rekao, moderni događaji su postali jasni kroz proročanstvo. Sada um Isusa Hrista, to je ono o čemu mi govorimo danas i o čemu počinjemo govoriti na ovim službama, um Isusa Hrista. Postoji način i to je jedno pomazanje koje je prorok koristio u svojoj službi, William Rahab. Prorok poslan od Boga koristio je to pomazanje u svojoj službi. Dakle, u osobinama savršenog čovjeka, to je jedna njegova propovijed, imate, on se molio i kaže, ja nekada odem u rano jutro pored nekoga drveta da bih dobio poruku od Boga. Kaže, ja se molim, kaže, i onda u njegova prisutnost, prisutnost Svetoga Duha dođe. I kaže, onda ja počnem odjednom vidjeti viziju. I kaže, obično kada jedno jako pomazanje dođe na mene, ja vidim viziju. Ali onda dodaje i kaže, ali postoje trenuci kada ja ne idem u viziju, nego se reč Božja izliva sama u moje misli. I kaže, ja uzem brzo hemijsku i onda zapišem te misli. I kaže, i onda odem kući i malo studiram to, kaže, i onda ponovo Sveti Duh dolazi i kaže, i to je način na koji ja dobijam svoje poruke. A da bi ovo još bolje razumeli, mi smo pričali o tom danu kada je on bio iskušavan i kada mu je bila postavljena ta zamka i da ne prolazimo kroz sve to, bio je na toj službi i ukorio je te mlade ljude zbog nemorala na tom sastanku i to je bila ta zamka, on je prošao taj test i rekao ja vam praštam u ime Isusa Hrista, ali sad ono što je poenta, te noći kaže, Ja nisam celu noć mogao spavati, zato što je bio pod utiskom onoga što se desilo. I kaže, pisma su stalno dolazila u moje misli. I kaže, ja sam se stalno sećao jednog biblijskog događaja, kada su učenici zajedno prolazili sa Isusom Hristom pored jednog sela, i seljani, stanari toga sela nisu želeli da ih prime, a učenici su rekli, Gospode, hoćeš da kažemo kao Ilija da dođe vatra sa neba i da spali te ljude? Znate da ih Isus ukorio i rekao je, ne znate kakvog ste duh? Ali sada vidite, celu noć on nije mogao da spava, Sveti Duh je nešto radio sa njima, i način na koji je pomazanje koje je dolazilo od Boga radilo sa prorokom, donosilo mu je red Boži u njegove misli. Ali zašto taj deo pisma? Zašto baš taj deo pisma? Zato što upravo ono što se dogodilo u evanđelskim danima ponavljalo je sebe u prorokovom životu sada. Da li to sada shvatate? Upravo ono što je bilo iskušenje učenika tih dana u evanđeljima, bilo je ono što je proroka iskušavalo sada, upravo ono što su oni proživjeli onda, on je kroz sličnu situaciju prolazio sada, a Bog da bi ga naučio kako se ispravno radi sa tim stvarima, kroz pomazanje Svetoga Duha mu je doneo upravo te delove pisma i onda je on znao. Dakle, budimo pažljivi, ovdje nije došla vizija. Da je došla vizija, Bog bi mu došao u viziji, ili bi anđeo došao i rekao je, dobro, to je to i to će se desiti, doći ti i ti ljudi, radit će to i to, i ti uradi to i to, ali to nije bilo tako, to je bilo nekako drugačije. Nije bilo vizije, ali celu noć on nije imao mira, pismo je dolazilo, reč je dolazila u njegove misli, i Boga je učio nekim stvarima. Sada postoji samo jedini način na koji vi možete čuti od Boga danas. Tako imate puno tih mistifikacija danas, mi živimo u jedno pentakostalno doba kada ljudi hoćete senzacije teutinske i kažu Bog mi je govorio, imao sam viziju, čuo sam glas, čuo sam ovo, čuo sam ono. Ostavite to po strani jer prorok je imao jedno pomazanje na sebi kada je Sveti Duh dolazio i donosio reč Božju u njegovo srce. I onda kada je reč Božija došla, ona je došla sa razlogom da ga nauči nečemu. I kada ona dođe danas kod vas, ona hoće da vas nauči nekim stvarima, a to je um Isusa Hrista. To je um Isusa Hrista. Za sve stvari koje vi danas preživljavate i sve stvari koje ćete ikada preživjeti na zemlji, postoji primjer toga u Bibliji. Postoji jedan drugi primjer isto koji je imao prorok u svome životu, a to je da je on bio baptista i uvijek je imao doživljaj hrišćanstva otprilike kao što ga imaju u baptističkim crkvama. Vi sednete tamo i onda ste mirni i onda je sve tiho i onda je sve formalno. I onda odjednom došla jedna hrišćanka i kao prava pentakostalka počela je da igra i da pleše u duhu. I prorok je to osudio u svome srcu. I rekao, ja neću dozvoliti da ova žena pravi cirkus od moje crkve, ipak to je previše za moje baptističko nasljedstvo, ja to neću dozvoliti. Ali onda pre nego što je to osudio u svome srcu, rekao je, dobro, ako je ona u pravu, onda negdje u Bibliji mora postojati primjer toga da je neko uradio to isto i da ga je Bog blagoslovio. Gospode, ja neću da osudim pre nego što mi ti pokažeš, ja sam otvoren za tvoju korekciju i za tvog Svetoga Duha. Ima li negdje u Bibliji da se neko ovako radovao i da je neko ovako igrao? Jer ima li negdje u Bibliji primjer da je neko bio ovako radostan i da je skakao ovdje upravo ispred moje propovedaonice, ako imam? Ja sam više nego spreman da ga čujem i kada je to izgovorio, setio se. Sveti Duh je upravo doneo u njegove misli ono što su Izraelci imali kao iskustvo kada su prošli kroz Crveno more i kada je Mirjam, koja je bila proročica, pevala, a oni igrali, skakali i veselili se.
Amen.
I odjednom je video, neko je to u Bibliji imao, neko to jeste radio. I onda mu je Sveti Duh nastavio govoriti dalje u njegovom srcu, pa kada su oni to radili, onda kada su imali pobedu, onda je on rekao, možda je tvoj problem bili što nemaš dovoljno pobede u svome životu, kaže, i upravo toga trenutka ja sam se njoj pridružio, i vidite, on je doživeo jednu korekciju od Božje reči. Dakle, prorok je čuo od Boga, Pomazanje Božije je bilo na proroku, prorok je čuo od Boga. I onda kada je prorok čuo od Boga, to je bilo tako što ga je Sveti Duh vodio u one delove pisma koje su bili primjeri za ono što se događa sad. Stvar koja se desila u njegovoj crkvi je postala njemu jasna po proročanstvu. Sada proročanstva u Bibliji nisu samo knjiga otkrivenja, nisu samo sedam truba koje trube tamo u otkrivenju 8-9, nisu čak samo ni pečati, nisu čak samo ni crkvena doba, niti proroštva o Izraelu, niti sedam čaša koja se izlivaju. Svaki stih Biblije je proroštvo. Svaka riječ u Bibliji je proroštvo, svaki događaj u Bibliji je proroštvo, zato što nijedna stvar koja se dešava u modernim vremenima i prošlim vremenima i bilo kojim vremenima neće se dogoditi da primjer ili tip toga ne postoji u Bibliji. Nema takve stvari. Izlazak iz Vavilona. Naravno, imate tip toga u Mojsijevom izlasku iz Egipta. Imate tip toga u tome kako su Izraelci izlazili iz Vavilona kada su bili robovi tamo 70 godina, naravno. Primjer. I onda danas imate kako to ponavlja se. Tako je brat Raša u jednom trenutku čak rekao i složio se sa jednim bratom, a taj brat je rekao, imamo primjer Sodome u Bibliji koju je Bog spalio zbog nemorala, zbog svega što se dešavalo u tome nesretnome gradu. Božja kazna je došla i ta kazna je bila smrti. To je bilo suđeno kroz vatru koja je došla sa neba. I onda je jedan brat rekao, znaš brate Brahame, da Bog danas poštedi ljude u ovoj generaciji i da oni ne budu kažnjeni za svoje grehe, on će morati da podigne Sodomljane na dan suda i da im se izvini što ih je uništio. I brat Brahame rekao, tako je brate. Jer Bog je postavljao primjer i pisao proroštvo svim budućim ljudima koji će raditi i živjeti na takav način, šta će se desiti ako budu živjeli na takav način. I tako mi znamo, kada gledamo u te primjere u Bibliji, kada gledamo u te tipove u Bibliji, šta je Božji um, šta je Božja volja, šta je Božja namjera i šta će Bog uraditi. A onda vas Bog može i korigovati kroz te stvari, kao što je samoga proroka korigovao, on upravo samo što nije osudio tu sestru koja je igrala, samo što nije bio kritički raspoložen prema njoj, a onda kada je inspiracija došla i donela mu pismo, njegovo srce i njegove misije, on je promenio svoj stav i on je video šta je Božja savršena volja. Sada, ako je pomazanje na propovednicima danas potpuno ispravno, ako je to Sveti Duh, ako hoćete čak ako je to proročki duh sada, i ako njih Sveti Duh vodi u pismo, budite jako pažljivi sa tim, znači postoji jedan razlog koji Bog ima u svome umu, ako on vodi propovednika u Mojsijeve knjige da oni govore o izlasku, postoji razlog zašto se to radi. Ako ih on vodi da oni govore o Jakovu jezavu i o blizancima, postoji razlog zašto se to radi. Dakle, Sveti Duh to ponavlja, ali to nije samo da bi mi ponovo čuli jednu divnu propoved i nije samo da bi mi ponovo čuli jednu historijsku priču. Ako nam propovednik, recimo uzmete Tima Pruita na kampu kada je bio i uzme i otvori Bibliju i govori o blizancima svakoga probuđenja. A vi ste to znali. Znate, i da je to tako, vi ste to znali i vama čak ne treba nijedan propovednik da vam to kaže. Vi ste to mogli čuti i čitati kroz brata Brahama i čitali ste to 100 puta, desetinama puta ste čitali jedan te isti tekst i gotovo znate sve o tome na pamet i možete imati cijelu sliku svega toga, vidite da je to tako i da nama samo propovedanje znači to, onda nam propovedanje i ne treba. Ali vidite, vi dolazite i pomazanje Božje na njegovom propovedniku, na njegovom slugi, danas ulazi u tu temu, pa zašto to radi? To je način na koji mi treba da slušamo propoved. Zato što se to ponavlja danas, zato što danas to postaje aktuelno, vidite, ne u nekome vremenu iza, to postaje aktuelno danas, i ovdje, baš danas, baš sada. Baš sada to postaje aktualno. Ili ako hoćete, sjetite se Vindala kako je propovedao o Ruti. Ako je to ispravno bilo, vidite, mi ulazimo u vreme kada to proroštvo sebe ponavlja i kada se to ispunjava. I svaki put kada je to istinska inspiracija, kada to nije samo čovjek, kada je to istinsko pomazanje Svetoga Duha, to će raditi tri stvari i vi ćete onda moći vidjeti to. Prva stvar, vaša srca će goreti oduševljenjem i ljubavlju Božijom. Druga stvar, otvorit će vam se razumevanje da razumete pismo i onda ćete znati šta se dešava oko vas. A treća stvar, posle svega toga vi ćete prepoznati da je to Hrist u telu ponovo. I ne samo da to možemo prepoznati za propovedaonicom, zato što ovo nije nešto što je prešlo na propovednike, ovo je prešlo na nevestu, to je to pomazanje uma Isusa Hrista. To je prošlo na nevestu Isusa Hrista. Dakle, mi kažemo, mi hoćemo dublje zajedništvo sa Bogom, ovo je način. Ovo je način na koji to možete imati. Ejte da vam Sveti Duh načini Božju reč realnom u njenom ponavljanju i potvrđenju danas. Dakle, postoji razlog zašto se ide u određeno delove reči i vi toga treba da budete svjesni kada slušate i vi ćete onda slušati poruke sa propovedaonice od bilo koga Božje pomazanog sluga na jedan drugačiji način. Imat ćete jedno dublje razumevanje toga i nećete to smatrati samo pukim intelektualizmom zato što to nije. Zato što to nije to. Dakle, propovedanje Božje reči nije samo puko ponavljanje onoga što je neko nekada rekao, nije čak ni samo puko citiranje brata Brahama, najmanje je to istorija i najmanje je to jedna zanimljiva istorijska priča, ne, to je propoved koja objašnjava stvarnost i moderne događaje po proročanju. I svaki put, dakle, mi hoćemo, kažemo, hoćemo da idemo bliže Bogu, evo ga način. Mi svaki put kažemo, želimo da idemo više Svetoga Duha, evo vam više Svetoga Duha, ne više pevanja, ne glasnije pevanje, ne, nego više reči i bliži hod za njim i prepoznavanje onoga što on radi sada u mom životu i onoga što se dešava danas oko nas. Moderni događaji postaju jasni po proročanstvu. Moderni događaji postaju jasni po proročanstvu, a onda kada gledate pitanja koja su ljudi postavljali bratu Brahamu, vi vidite da su neka čak tako detinjasta. Brate Brahame, da li ti sada ideš na zapad, da li ja treba da se selim iz Jeffersonvilla i da idem zajedno sa tobom u Arizonu i da li će izuzetenje biti u Arizoni tamo gdje ti ideš? Vidite, to je bilo u srcima ljudi, dobro, to je bila detinja faza nečije vere. Prosto nekada ljudi moraju proći kroz tu detinju fazu svoje vere, ne nekada, nego uvek. Ali tako vidite da je propovedanje uvek iznad, zato što ono objašnjava konfuziju koja je u ljudima i otkrivajući proročanstvo otkriva sadašnje događaje koji postaju jasni po proročanstvu. Učenici su išli za Emaus i oni su imali pitanje šta je bilo, šta se ovo desilo, kako se ovo sve dešava. Čemu ovaj haos oko nas? Čemu ova religiozna zbrka oko nas? Šta je ovo što se dešava oko nas? Čemu ovaj haos oko nas? Hej, Bože, čemu ovaj haos oko nas? Mi smo tako tužni. Stavili smo poverenje u jednog čovjeka, vidite, oni su bili konfuzni. I onda propovedanje dolazi tim konfuznim ljudima da objasni šta se to dešava u njihovim životima sada. Tumačeći im pisma, on je otkrivao sadašnje događaje i pokazivao da uopće nema razloga da oni to vide tako crno, zato što to nije crno. Zato što se najveličanstvenija stvar upravo desila, Isus je uskrsnuo iz groba i evo ga, tu je. Ali pre nego što je otvorio njihove oči da vide njegovo telo, on je uradio nešto drugo. Vodio ih je kroz pismo na ispravan način i to je Luka 24. I ne samo to, nego to je popisano, proročki, prorokovano, nevestino doba u kome mi živimo. Sada ja ne kažem da nema puno intelektualizma oko svega toga. Ja ne kažem da nema puno ljudskih ideja ubačenih u sve to, ali kada je to Sveti Duh, onda je to na način na koji je bilo u Luki 24. Kada je to Sveti Duh, onda je to na način na koji je bilo u Luki 24. Upravo je brat Brahim došao u kuću sestre Hatije Wright i ona je željela da da prilog za izgradnju crkve u Jeffersonville i od svoga siromaštva ona je nešto odvojila i prorok se rastužio kao svaki čovjek što bi na kraju krajeva. Pa ti majko, ti nemaš ni za svoju decu, ti nemaš ni za hleb, ti ne možeš da kupiš. I njemu je bilo žao, on je rekao ja ću uzeti, ja ću ostaviti taj novac i kada izađem iz ove kuće to će biti njeno i njoj će biti vraćeno. Ja ne želim od tako siromašne žene da uzmem bilo šta, a onda je došlo pismo. I upravo se setio u svome srcu, ali jednoga dana tvoj Gospod je video istu stvar kada je bio na zemlji i video je mnoge bogate kako daju od svoga viška velike priloge, ali onda je video jednu sirotu, udovicu koja je od svoga srca dala sve što je imala. I sada kaže, tako mu je to dolazilo u misli, da si ti tamo na tome mjestu na kome je bio tvoj Gospod, ti bi njega zaustavio i ti bi njoj vratio taj novac, ali Isus to nikada nije uradio. I čak kroz korekciju pisma u svome srcu i Svetoga Duha, on je znao što treba da uradi. I onda je uradio ispravnu stvar. I sada je rečeno ovdje, mi imamo um Isusa Hrista. Sada pazi, šta je otvorilo pečat? Kada su pečati bili otvoreni, Bog je otvorio svoju i tako propovedanja Viljama Brahama je um Isusa Hrista. To je ono što je Bog mislio o ovoj knjizi. Teologija je ono što ljudi su napisali o ovoj knjizi, ali pečati su ono što je Bog rekao o ovoj knjizi. Teologija su ljudske misli o tome, ali poruka su Božje misli o tome. Ali sada vidite, u praksi primenjeno na naše živote, to je upravo uzeti pravi deo reči u pravi čas. Upravo uzeti pravi deo reči u pravi čas. Reći pravu stvar u pravo vreme. Sada Isus, zamislite da je došao i da je uzeo u Luci 24 i da je počeo da je priča o Mojsiju, istorijsku priču. To njih ne bi zanimalo. To njih stvarno u tome trenutku nije zanimalo. Ali on je znao što je pravovremena duhovna hrana i pomazanje Svetoga Duha njima reklo prave stvari u pravo vreme koji su njima podigli veru i objasnili stvari oko njih. To je tako savršeno i tako veličanstvo. Sada možete li zamisliti Petra na dan Pentakosta da je došao i da je govorio o drugom dolasku Isusa Hrista? Znate, te ljude to ne bi tada nimalo dotaklo, niti nimalo zanimalo. Baš kao što istorijske priče u današnjim denominacijama nikome ne donose ništa dobro, jer je to samo jedna istorijska priča, ali onda kada je to Sveti Duh koji čini moderne događaje jasne po proročanstvu, onda je to Bog. I onda imamo isto iskustvo koje su oni imali. To su te veličanstvene stvari. Može se čak pogledati, recimo, za ljude koje voli i njihovo spasenje, koliko je to, ili neke koji su delovi porodice, baš pogledati i vidjeti kako je to. Imate primjer toga u Bibliji. Dakle, kada je Rahaba, koja je bila bludica u Jerihonu, kada je ona primila uhode koje su došle od Boga, ona je pokazala znak i taj znak nije spasio samo nju, nego ceo njen dom.
Amen.
Tako? Znači, ona je uzela i pokazala je znak, to je bila ta crvena marama ili šta je već bilo. I kada su izraelski vojnici dolazili u Jerihon i kada je Boži sud dolazio i kada su svi oni bili kažnjeni i kada je Bog istrebio u tom Jerihonu bukvalno sve od staračkih domova do porodilišta, ona je imala znak koji je bio na prozoru i taj znak koji je ona prikazala nije spasio samo nju nego celu njenu porodicu. I onda ljudi govore o tome, onaj primjer nevesti, onda ljudi govore gdje je primjer, gdje je to brat Braham našao da će u zadnje vreme pred samo uznesenje i pred sam sud na zemlji biti spasavani članovi porodica. Evo on ga tamo, u Jerihonu. A ona je pokazala znak i taj znak, vidite, taj znak je spasao njen dom. I oni nisu poginuli. A sada mi znamo i prorok ima poruku koja se zove znak. I znak je Sveti Duh. Znak je reč Božja. Ako vi imate znak u svome životu, onda će to djelovati na isti način kao što je djelovalo u Rakabinom domu. Upravo tako. Kada je Bog to jednom uradio, on će danas to ponavljati. Vi možete imati veru onda. I onda kada razumete ispravno Bibliju i kada Sveti Duh donosi ovo pomazanje, onda to vi verujete. Sada vi možete gledati na nekoga ko je vaš, za koga se molite i nemati možda dovoljno vera, ali onda kada vam Sveti Duh donosi tu veru, znate što se dešava, onda on vam pokazuje kako Bog hrabri veru nekoga čovjeka. On vam ukaže na primjer u Bibliji kada je uradio to isto. Brat Brakan se jednog dana samo osjetio potrebu da dođe i da zahvali Bogu za čovjeka kakav je bio Josip, i onda dok se molio, odjednom je došao Sveti Duh i dao mu otkrivenje, ti ćeš imati sina i on će se zvati Josip. I on je to vero. Kako će Bog danas ohrabriti vašu veru za takve stvari, za ljude za koje molite? Pa vidite, vi se sjetite samo Rahabe njenoga doma, pa kada je Bog to uradio jedno, kada vi pomislite na to, pa to donosi veru i jača vašu veru. Da li razumete šta je um Isusa Hrista? Dakle, Božja savršena volja. Vidite, možda će vam to izgledati malo čudno, ali pazite, i završit ćemo sa tim. Božja savršena volja je bila da Abraham ima sina sa Sarom. To je bila Božja savršena volja. Božja popustljiva volja je bila da on ima sina sa Hagarom. Ali vidite, pre nego što je Božja savršena volja bila sprovedena na zemlji, Abraham je morao primiti otkrivenje od Boga, otkrivenje je vera, i Abraham je morao verovati da će biti otac, i onda je Božja volja savršena bila ispunjena. Sada samo pazite i pratite. Znači, da Abraham to nije verovao, Bog ne bi to uradio. Tako je savršena Božja volja otkrivena u veri. Sad, samo pratite, govorimo o Rahabi. Njoj je bilo dato obećanje za nju i za njen dom i ona je to verovala. Ona je to verovala. Dakle, ako je Božja savršena volja da se nešto desi, pre nego što se to može desiti, vi to morate verovati, jer Božja savršena volja se otkriva u veri. I to vam je Biblija, to vam je pisao, ako nešto molite po njegovoj volji, a kako ćete znati tu volju? Znaćete kroz veru, a kako će to Bog doneti u vaša srca? Tako što će vam pokazati primjer u Bibliji ljudi koji su imali slično iskustvo kao vi. I onda to ponavlja se. Dakle, Rahaba je to čula i verovala. Ona je rekla, ja ne mogu biti sama srećna na ruševinama ovoga grada, ja želim da i moja porodica bude sretna na ruševinama ovoga grada, ja želim da i oni žive posle ovoga suda koji će doći na zemlju. I vidite, Bog je njoj dao veru da tako će biti, samo imaj ovaj znak, čvrsto se drži ovoga znaka i ceo tvoj dom će biti spasen. Tako čvrsto uzmite ovaj znak, reči Božije, čvrsto verujte reč Božiju i vidite, imat ćete isto iskustvo jer je isti tip. Samo to nosite i samo to verujte. Jer vera je otkrivenje Božjevo. I ako je nešto u Božjem umu, način da vi to znate jeste da vam Bog pokaže primjer toga u Bibliji. Sve ostale stvari su nesigurne. Šta jedna osoba koja je bolesna treba da pogleda? Pa treba da pogleda na ženu koja je rekla, ako samo dodirnem njenu haljinu, ja ću ozdraviti. Pa šta treba da radi? Pa uradi to isto, ništa drugo. Ako samo dotaknem tvoju haljinu, ako samo verujem, ako samo mogu reći, verujem ti, Gospode, da si ti iscelite, pa uradi samo to, dovoljno je, ništa više, tako jednostavno. Šta neko ko želi da se njegov dom spasi i da ide u nebo treba da radi? Pa ja treba da verujem isto onako, bar onoliko koliko je Rahaba verovala, i recite, kad si ti to uradio za nju, Bože, ti ćeš to uraditi i za mene, ja to verujem. A Sveti Duh donosi veru, donosi otkrivenje, donosi sve te stvari tako što vam ukazuje na primjere Biblije. I znate šta je to? To je um Isusa Hrista. Jer jedino Sveti Duh to može donositi u pravo vreme i u pravom trenutku. I ako vi želite da čujete Boga, vi samo recite: Gospode, ja to moram, daj mi primjer u Bibliji. Pokaže mi to u Bibliji na primjeru neke osobe i neka to donese veru i neka to ohrabri veru za me. I onda će Bog to raditi. I to je ono što je Pavle rekao: ja imam, ili mi imamo um Hrista. Mi imamo um Hrista. Sada mi ga ne možemo i ne možemo um Isusa Hrista načiniti tako mističnim da samo pretpostavljamo: o Gospode, anđeo će doći, ovo, ne, ne, to je reč koja je otvorena. To nisu senzacije, to je nekada bilo u detinjoj fazi Pentakosta u 20. veku. To je bilo to, ali danas mi su napredovali daleko, daleko iznad toga. Ne samo jezic. Brat Rakam je rekao: u obnavljanju Božje dolazi vrijeme glave. I govorio je o tome kako se telo čovjeka formira i kako to počinje od stopala pa ide gore. I prošao je kroz crkvena doba i rekao je da ovo vrijeme kada glava dolazi da bude kruna telu, 20. vek. I rekao je: u tom 20. veku imate doba kada su ljudi govorili drugim jezicima, su doba usana. Imate doba vizija kada su prorok, kada je prorok došao i video vizije i bio vidjelac. Ali kaže: šta na kraju svega toga ima, šta čim Bog radi? To je um Isusa Hrista. A um Isusa Hrista ne može biti neka pretpostavka, ne može biti neko hodanje u mraku i neko pretpostavljanje. To je reč koja je otvorena u 7 pečat. A Sveti Duh koji radi sa vama drži to pomazanje, zato što ljudi kada govore o proroku vide to pomazanje koje je donosilo vizije. Pogledajte i na pomazanje koje je donosilo reč u srcu. Ja moram vidjeti primjer toga u Bibliji. O Bože, sam se tako molim. Pošalji primjer toga u Bibliji i onda to dođe i to vam donosi veru. To vam donosi otkrivenje i znanje. To vam donosi proroštvo, znate šta će biti. To vam otkriva Boga u potpuno jasnom vidiku i to čini da moderni događaji postanu jasni po proročanstvu. Ja ću pomoliti. Nebeski Bože, završavamo ovu službu u ime Isusa Hrista, Oče. Predajemo u Tvoje ruke, Oče, i mi znamo da je ljudima dano da govore, ali Bog čini da to uzraste. Bože, mi sejemo seme, ali Bog daje da to uzraste, Oče, i onda svako seme će doneti svoju vrstu, a mi smo tu da budemo spaseni, izlečeni, oslobođeni, da nas ispuni mir koji prevazilazi svaki razum, da budemo srećni i radosni, jer je to Tvoja volja za naše živote. Tako, Oče nebeski, blagoslovi nas sve zajedno, danas koji smo ovdje i sve oni koji su Tvoji vernici. Neka Tvoji blagoslovi budu sa nama, mi vjerujemo da hoće. Vjerujemo, nebeski Oče, da si nas ispravno vodio u pismo danas i da su rečene korisne stvari koje će biti blagoslovima nama. Oče nebeski, neka se to zadrži u našim srcima i u našoj veri i neka donese svoj rod. Bože, prvo se reč propoveda, onda ona postaje iskustvo. Daruj to iskustvo svakome od nas u Isusovo ime.